Milé dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás společně s kolegy panem doktorem Jiřím Veselým a paní doktorkou Terezou Altšmídovou přivítal na dnešním webináři, který je věnovaný inovativnímu konceptu hypolipidemické terapie. Děje se mnohé a to je také předmětem dnešního webináře. Rádi bychom vás v úvodu motivovali k zasílání dotazů standardním způsobem. Máme tady tablet k dispozici, takže na co se zeptáme a budeme vědět, tak samozřejmě odpovíme. Abychom neplýtvali časem, já bych začal krátkou úvodní přednáškou, která je věnovaná obecným principům hypolipidemické terapie po infarktu myokardu. To je deklarace konfliktu mých zájmů a tady v slajdu jasně vidíme, jak dramatické léčebné postupy jsme vlastně zažili v průběhu relativně krátké doby. Začalo to studiemi EPRAG pana profesora Vidímského, které přinesly přímou angioplastiku v léčbě akutních koronárních syndromů přes statiny, ezetimy, PCSK9 inhibitory, teď od 1.4. inklisirana. Samozřejmě nesmíme zapomínat také na komplexní nefarmakologickou léčbu těchto pacientů. Standardy léčby po infarktu myokardu jsou dobře definovány a ty jsou definovány v mezioborovém doporučení, které bylo vypracováno Petrem Ošťádalem a týmem dalších odborníků. A v té hypolipidemické léčbě je několik důležitých bodů, které nadále platí. U všech pacientů s akutním koronárním syndromem bez kontraindikace a bez potvrzené intolerance statinů v anamnéze se doporučuje zahájit nebo pokračovat ve vysoké dávce statinu co nejdříve bez ohledu na počáteční hodnoty LDLC, čili je to v třídě 1A. V prakticky okamžitě při příjezdu toho pacienta je-li schopen perorálně pozřít statin po PCI, udělejme to, není problém. Ten materiál také dobře popisuje to, jak by pacient měl být reevaluován. První reevaluace je v časovém intervalu 4 až 6 týdnů po akutním koronárním syndromu, kdy by měl být samozřejmě klinicky vyšetřen, měla by být stanovena hodnota LDL, zda dosahuje či nedosahuje cílových hodnot. Pokud nedosahuje, přidáváme ezetimib, evaluujeme znova po 4 až 6 týdnech. Pokud nedosahuje cílové hodnoty, máme dneska mnohem širší možnosti, než jsou uvedeny v této tabulce. A určitě je to také výzva pro Petra Ošťádala a jeho tým, aby ty doporučené postupy byly upgradeovány ještě v kontextu toho, když nám přijde třeba kyselina bempedová a další nová terapeutika. Říkáme tady jednoduchou věc a to myslím, že Jirka pak potvrdí, že v zásadě nejpozději za 3 měsíce po proběhlém akutním koronárním syndromu máme k dispozici maximální tolerovanou standardní terapii a hodnota LDL a riziko toho pacienta, ale všichni pacienti jsou ve velmi vysokém riziku, rozhodne o další strategii hypolipidemické léčby. To riziko rozhoduje o intenzitě léčby a ačkoliv při prezentaci těch guidelines na Kongresu Evropské kardiologické společnosti byly určité pochybnosti, že ty hodnoty jsou velmi ambiciózní. Dnes můžeme hrdě říci, že máme k dispozici terapeutické armamentárium, které vlastně je schopno při dobré spolupráci pacienta, při dobré compliance dosáhnout těchto cílových hodnot, zejména u těch pacientů ve velmi vysokém, eventuálně v extrémním riziku kardiovaskulárních příhod. Při indikaci hypolipidemické terapie vždycky třeba přemýšlet a musíme si vždy uvědomit, zda se jedná o pacienta v primární, ale dnes hovoříme spíše o sekundární prevenci, jaké jsou indikace. My pracujeme v ideálním světě, máme guidelines a ta guidelines něco říkají, ale proti tomu máme úhradová pojištění, omezení plátců zdravotní péče a ta jsou velice důležitá a o tom bude pak Jirková přednáška, jak se poprat s těmi úhradovými omezeními, které máme stanovené. A pak si také jasně uvědomit vlastně profil toho pacienta, když potřebujeme on-top terapii, jestli je to pacient, který je vhodný pro centrovou léčbu, opakovanou návštěvu centra, nemá s tím problém, nebo naopak je to pacient, který bude konvenovat k méně frekventním návštěvám a přesto účinné hypolipidemické terapii. Novinky v oblasti hypolipidemické terapie se sypou jedna za druhou. Teď právě byly publikovány výsledky nebo subanalýza ze studie Odyssey Outcomes, která se zabývala vlastně kombinací statinu a alirukumabu u pacientů právě s akutním koronárním syndromem. Tady je vidět, že vlastně ten pacient při vstupu měl určitá kritéria LDL nad 1,8, non-HDL více než 2,6 a stanovala se také hodnota apolipoproteinu B nad 80 mg na decilitr a bylo randomizováno téměř 19 000 pacientů. Jedna skupina dostávala klasickou terapii a druhá alirukumab a tady na té křivce horní je pak vidět prakticky okamžitý pokles, výrazný a signifikantní pokles LDL cholesterolu a dole se to pak vlastně projevilo i v oblasti MACE, tedy velkých komplikací a je zajímavé, že ta dolní křivka je i pro pacienty s extrémně nízkou hodnotou LDL cholesterolu, čili pořád platí, čím nižší, tím lepší, tak jak vždycky říká hezky Richard Češka. Proto máme taky určitou, bych řekl, intelektuální diferenci v tom, co vlastně říkají ta guidelines, která jsou dneska trošku už stará, protože Evropská a kardiologická společnost a americké společnosti říkají vlastně ten kaskádovitý způsob péče a nekladou tak důraz na to velmi intenzivní statinovou nebo respektive hypolipidemickou terapii po infarktu myokardu bezprostředně, kdežto dvě subjednotky ESC, to je konkrétně Asociace intervenční kardiologie a Asociace pro vlastně aterosklerózu, už tlačí na to, aby ta léčba byla opravdu intenzivní a aby se právě výsledky studie Odyssey Outcome reflektovaly v té strategii léčby pacientů po infarktu myokardu. Další věc, která je docela nová a zajímavá, je určitá revize koncepce a významu HDL cholesterolu. To, že nízký HDL cholesterol má vliv na mortalitu, na aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění, na infekční a další onemocnění je jasné, ale ukázalo se, že naopak, že extrémně vysoké hodnoty HDL cholesterolu mohou mít také vliv na zvýšenou celkovou mortalitu, kardiovaskulární mortalitu a další onemocnění, třeba aortální vady. A to je docela zajímavá záležitost. Tady jsou data z roku 2018, která ukazují, že vlastně nízký HDL cholesterol, ale i vysoký, může být spojen s vyšším výskytem infekčních onemocnění, také autoimunních onemocnění, ale neplatí to jak pro maligní onemocnění, která jsou znázorněna vpravo. Co se také teďka znova objevuje, je určitá reevaluace problematiky remnantního cholesterolu a triglyceridů. Jako remnantní cholesterol jsou označovány vlastně lipoproteiny bohaté na triglyceridy a tato práce dánská si kladla za otázku, jestli cholesterol, který je nesen v těch remnantních vlastně částicích, je asociovaný se zvýšenou mortalitou na kardiovaskulární onemocnění, malignity nebo na mortalitu z jiných důvodů. A ta studie jasně ukázala, že remnantní cholesterol byl zvýšený asi u pětiny té celkové sledované dánské populace a byl asociovaný s dvakrát vyšší mortalitou z kardiovaskulárních a jiných příčin, ale ne tedy s malignitou, což je důležité. Čili ta studie uzavírá to, že by měly být provedené velké randomizované studie, které by měly být skutečně věnované této problematice na velkých populacích, aby se ukázalo, jestli tento rizikový faktor je dalším rizikovým faktorem, na který budeme specificky do budoucna zaměření a budeme ho také umět léčit. Tady je sumarizace výsledků. Vlevo vidíte vlastně statisticky významný zvýšení kardiovaskulární mortality, vpravo zvýšení jiné mortality z jiných příčin, ale neveprostřed ne, tedy pro maligní onemocnění. Čili určitě zajímavá záležitost. A tady je to pak v subanalýze nahoře remnantní cholesterol, vidíte, pouze malignity jsou tedy v linii identity, všechno vpravo je horší a to samý platí pro triglyceridy. Tam, kde vlastně nedosahujeme cílových hodnot s využitím vlastně všech možných léčebných postupů a riziko je velmi vysoké. Musíme sahat k extrémním řešením a tou je LDL aféréza. Pan profesor Blaha tady shrnul indikační kritéria v jednotlivých zemích. Ta jsou země zejména zaměřená na homozygotní FH, ale jsou to také některé případy pacientů s heterozygotní FH. A je dobré, že tu terapii na těch málo pacientů, které máme v České republice, máme k dispozici. A pokud vím, tak se kromě toho Hradeckého centra tím zabývá také pan profesor Piďha a vlastně problematika se otvírá v IKEMu. Jak nám do toho zapadá vlastně inovativní koncept léčby inklisiranem? Velice dobře, protože vlastně ten způsob podávání a tak dále, ten efekt zlepšení adherence k léčbě je velice zajímavý pro celou řadu pacientů a myslím si, že ta akceptace bude v té široké populaci velmi dobrá. Zatím začínáme, máme první zkušenosti, které paní doktorka Alčmídová zde bude prezentovat v té reálné klinické praxi, ale ta budoucnost je nepochybně velice zajímavá. Indikační kritéria a úhradová kritéria pro Českou republiku jsou velice příznivá. Vy vidíte, že od 1. dubna mohou být preskribováni pacienti v sekundární prevenci s nefamiliární hypercholesterolemií nebo smíšenou dyslipidemií ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku, který mají tedy v sekundární prevenci manifestní kardiovaskulární onemocnění a mají LDL vyšší než 2,0 navzdory maximální tolerované terapii. Jirka pak řekne detaily o tom, jak vlastně ta indikace má správně vypadat, co všechno má být v dokumentaci zaznamenáno, abychom se vyvarovali určitých problémů při eventuálních revizích zdravotních pojišťoven. Samozřejmě jsou kritéria pro heterozygotní FH s a bez kardiovaskulárních onemocnění. Obecně léčba dyslipidemií zažívá obrovský rozvoj, protože historicky kromě té klasické kombinace statin ezetimib přišly PCSK9 inhibitory, procházejí druhou revizí, máme nově inklisiran, v červenci, v srpnu přijde kyselina bempedová v kombinaci s ezetimibem nebo eventuálně samostatně. Pak budou další specifické terapie a ta blízká budoucnost je také namířena na specifickou terapii lipoproteinu malé A. Takže co nás čeká, je široké spektrum individualizované terapie a my se musíme připravit na to, abychom ten fenotyp toho pacienta od začátku velmi dobře definovali a na základě té specifikace pak zvolili tu nejvhodnější, nejúčinnější, nejefektivnější terapii, ze které bude pacient dlouhodobě profitovat. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a dovolím si nyní předat slovo Jirkovi Veselému, který ve svých ambulancích má už velice dobré zkušenosti a chce vás seznámit s praktickými aspekty preskripce inklisiranu. Jirko, prosím.
Děkuji. Dobré odpoledne. Dovolte mi, abych navázal na profesora Táborského a věnoval se problematice toho, jak vlastně s inklisiranem nakládat v naší běžné klinické praxi. To, co je důležité, je to, že na to máme poměrně jednoduché návody, které tady vidíte i v grafickém zpracování společnosti Novartis, ale já potom se dotknu trošku více v rozvedenosti těch jednotlivostí. Protože když se podíváme, co si můžeme z těch návodů vzít a co se nám hodí i pro běžnou komunikaci s pacientem. Pro pacienty je velice důležité, když jim nabízíme terapii, která dlouhodobě znamená 2 injekce ročně podávané zdravotníkem. Protože samozřejmě pro některé pacienty není snadné podávat si lék samotný. Druhá důležitá věc, nejsou zde nějaké časté nežádoucí účinky, relativně málo časté jsou reakce v místě pichu, žádné jiné nežádoucí významné účinky pozorovány nebyly. A co se týká efektivity, ta samozřejmě je nad tu bazální terapii a v klinické praxi obnáší 50 až 55% další snížení LDL cholesterolu. To, co je podstatné, je to, že v těch úhradových podmínkách jsou určité definice některých stavů, které se můžou lišit od definic jiných. To, co je velice důležité, abychom se pořádně podívali na to, jak je zde definována vysoce intenzivní hypolipidemická terapie, protože je to trochu jinak, než je to jinak v naší běžné klinické praxi. To, co je podstatné, je to, že tuto léčbu máme předepsat pacientům, kteří adherují k dietním opatřením i k stávající hypolipidemické léčbě. To znamená, nebude-li pacient spolupracovat, může tuto léčbu dostat, ale musel by si ji sám platit. Pouze spolupracující pacient má nárok na to, aby byla placena z veřejného zdravotního pojištění. To, co je novinkou, tak to je ta hodnota LDL cholesterolu 2,0, Když půjdeme odzadu, odprava, tak vidíme, že v primární prevenci, stejně jako u PCSK9 inhibitorů protilátkových, platí, že u heterozygotů bez kardiovaskulárního onemocnění můžeme předepisovat tuto léčbu u pacientů s LDL cholesterolem na 3,1, kde se nám nedaří dostat se níže. Potom u pacientů, kteří jsou heterozygoti již s manifestním kardiovaskulárním onemocněním, tam je to hodnota 2,5, ale v sekundární prevenci můžeme nově vlastně léčit pacienty, které máme hodnotu nad 2,0, to znamená, můžeme vyřešit ten gap mezi dvěma a 2,5 a už nám vlastně zůstane bez této inovativní léčby, bez pokrytí pojišťovnami, jenom hodnota pod 2,0. To, co je důležité, podívat se, jak jsem říkal, na to, jak jsou definované některé konkrétní věci, které jsou důležité pro úhradu. To, co nás může možná trochu zarazit, je to, jak je definovaná vysoce intenzivní hypolipidemická léčba právě pro preskripci. Není to tak, že by to muselo být 80 nebo 40 mg atorvastatinu. Je zde jasně psáno, že to je maximální tolerovaná dávka s a nebo bez ezetimibu. To znamená, pokud pacient bude maximálně tolerovat 20 mg a nebude vyšší dávku tolerovat, tuto chvilku je na tuto medikaci z pohledu úhrady nahlíženo jako na vysoce intenzivní hypolipidickou léčbu. Další důležitá věc je, že v případě, že je tam statinová intolerance, pak si řekneme ještě o její definici, tak tam potom také můžeme tuto léčbu předepisovat a my nemusíme ani využít ezetimid v každém případě, nicméně pokud ji nevyužíváme, musíme jasně uvést medicínský důvod, který nás k tomu vede. To, co se týká toho vlastního provádění léčby, my zahájíme léčbu, potom proto, aby byla léčba dlouhodobě hrazena, tak musíme udělat odběr ve třetím měsíci ze záznamu do klinické dokumentace, to je v době, kdy aplikujeme vlastně dávku druhou, protože ta druhá dávka je po třech měsících. Potom to, co je jednoznačně uvedeno v těch úhradových podmínkách, je, abychom přesně ve 24. týdnu udělali další odběr. Uvědomili si, 24. týden je 161. až 168. den a tak toto samozřejmě může být některými striktními revizními lékaři vyžadováno. A potom dál aplikujeme další dávku po další 3 měsíci od tohoto odběru, to znamená 9. měsíc a potom pokračujeme v těch vlastně intervalech půlročních. Tady jsou ještě znovu zopakovány ty hodnoty 3,1 a 2,5, to jsou hodnoty dobře známé pro PCSK9 centra, kteří léčili vlastně už tyto pacienty v minulosti. A nově právě ta hodnota 2,0, pokud se pacient nedostane na hodnotu 2,0 a níže, pak má šanci, že může dostat tuto inovativní medikaci. Tady znova jeden z těch materiálů společnosti Novartis, kde jsou ty hlavní definice pro tuto konkrétní úhradu znova zopakovány. Nyní se pojďme podívat z toho pohledu našeho, to znamená, řekněme si, jestli opravdu inclisiran tím, že přichází na náš trh, znamená nějakou změnu pro naši praxi, jak konkrétně ji pacientům zajistit, kdy víme, že opravdu bude pacientům uhrazen podle těch stávacích podmínek, na co bychom neměli zapomínat v dokumentaci a co udělat pro to, aby se ta léčba nestala neuměrnou finanční zátěží našich ambulancí. Pojďme se tedy podívat, co to znamená pro naše pacienty. Z mého pohledu, zejména to, že se blíže přiblížíme tomu, co říkají doporučení. Doporučení z roku 2019 jasně tvrdí, že máme pacienty dostávat na LDL cholesterol pod 1,4. Cíl, pravda, ambiciózní, méně nereálné se nám to zdá, když máme tyto nové možnosti, ale ještě nedávno to bylo velice složité se tam dostávat. My přitom víme, že právě u pacientů po akutním koronárním syndromu je extrémně důležité snížit LDL cholesterol o 50% a více už v průběhu několika týdnů. Tohle to je velká švédská studie, která ukazuje, že když se během 6-10 týdnů podařilo redukovat LDL cholesterol o 50% a více, tak to znamenalo podstatně lepší prognózu stran výskytu MACE, stran výskytu celkové mortality, ale i velkých vaskulárních příhod. Tady to vidíme ještě na dalších tabulkách rozvedeno a vidíme, že nezáleží na tom, jestli k tomu použijeme vysoce intenzivní statinovou léčbu nebo nějakou jinou léčbu. Pokud snížíme o 50%, tak to je to, co jednoznačně vede k těm nejlepším výsledkům. Tady potom ale vidíme, že těch 50% není něco, co by mělo být i stropem. Pokud pacienti byli v této poměrně rozsáhlé klinické studii redukováni ve svém LDL cholesterolu ještě více, to znamená poklesli o 2 nebo dokonce o 3 milimoly oproti té úvodní hodnotě, tak vidíme, že nadále se snižovalo riziko jejich kardiovaskulárních příhod. To je to, kam bychom se měli dostat a tady se podívejme na to, jak se nám ty cíle daří plnit v průběhu historie. To jsou data ze studie EuroAspire. Česká republika před řádově 15-20 lety střední hodnota LDL cholesterolu po infarktu byla 2,55. Když se podíváme, jestli jsme postoupili rok 2016-2017 zhruba o půl milimetru 2,0, to znamená pořád 50% zůstávalo ještě před pár lety nad hodnotou 2, jenom 50% po infarktu bylo pod hodnotou 2. Jak daleko k hodnotě 1,4 té naší cílové. A to, jak se daří právě docílit toho ambiciozního cíle 1,4, to měla ukázat studie Da Vinci. Ta byla prováděna v poměrně renomovaných centrech napříč Evropou a co ukázala? Že dohromady podle těch starých doporučení, abychom se dostali na LDL aspoň 1,8, se nám to daří ve 40%, na LDL 1,4 jenom 18%, pokud použijeme nízce intenzivní statin, tak se nedostaneme na cíle ani ve 20%. Pokud použijeme to nejčastěji používané středně nebo vysoce intenzivní statinovou terapii a tu dostává v Evropě v těchto centrech zhruba 80% pacientů, tak na LDL cholesterol pod 1,4 se dostane 22, respektive 16%. To znamená opravdu minimum. Když přidáme ezetimib, tam se dostáváme na LDL pod 1,8 v polovině případů a na LDL pod 1,4 ve 21%. Pořád je to velice chabé a teprve dáme-li PCSK9 inhibitory, tak je naše efektivita, ale vidíme, že to je jenom u 1% celé populace po akutních infarktech myokardu v Evropě, tak se dostáváme na hodnoty okolo 60%. To znamená, ta realita je velice smutná a právě tady by inclisiran mohl být velkým pomocníkem. Jak jej máme zajistit v běžné klinické praxi? Není to tak, že bychom napsali recept, píšeme žádánku do lekárny, my je stejně občas žádánky do lekárny potřebujeme, když třeba vybavujeme naše ambulance léky charakteru ferinjektu nebo i třeba běžným adrenalinem, pokud děláme zátěžové testy. A samozřejmě není to žádná složitost, vypadá to složitě, že to je nějaký paragraf podle nějaké vyhlášky, ale je to úplně jednoduchá žádánka, takhle jsme ji několikrát v tom posledním měsíci i u nás psali, napíšeme, kolik lekví chceme. A samozřejmě důležité je potom vědět, že také to lekvio něco nás bude stát. Ta cena za jedno balení je teďka něco málo na 21 000 korun, to znamená, objednáme-li 3 balení, musíme být připraveni, že budeme platit řádově 60 000 korun, musíme na to mít v rámci našeho provozu vyčleněny prostředky. A to, co je důležité, že svoji roli samozřejmě hraje ta cena, tu dokážeme změnit, a důležitá je i splatnost. Je důležité, jestli nám lékárna dá splatnost za 14 dní anebo za 2 měsíce, protože než se nám dostanou peníze od pojišťoven, tak to nějakou chvíli trvá a není úplně šikovné, pokud to bude větší suma, abychom ji saturovali z našich zásob finančních. Důležité je, komu tedy bude inclisiran hrazen. To velice pěkně ukazovaly už ty úvodní obrázky, které byly z pera těch, kteří pracují pro Novartis, ale podívejme se na ty zdrojová data, která samozřejmě budeme hledat na SÚKLu. Když jsem včera rozkliknul ty stránky, které určitě je dobré, abychom s nimi dokázali pracovat, tak se můžeme podívat na databázi léků, napíšeme do vyhledávání Lekvio a když zjistíme to, co je na našem trhu, tak rozklikneme dál, podíváme se na ceny a úhrady a to, co je nejpodstatnější, podívat se, kdo může předepisovat a za jakých podmínek. Předepisovat může internista, kardiolog, dětský kardiolog anebo angiolog. A když se potom podíváme dopodrobna na to, co je psáno v tom textu, který čítá prakticky půl stránky, tak pojďme pomalu dopředu. To znamená pacienti s heterozygotní familiární hypercholesterolemií nebo i nefamiliární hypercholesterolemií s manifestním kardiovaskulárním onemocněním ve vysokém riziku. Důležité je, že mají tu definovou vysoce intenzivní hypolemickou léčbu a tu definici už jsem zmínil jednou, ještě ji zopakuji. A pokud jsou to bez kardiovaskulárního onemocnění pacienti s FH, musí mít LDL na 3,1. Pokud jsou to pacienti, kteří mají rozvinuté kardiovaskulární onemocnění a mají familiální hypercholesterolemii, musí mít hodnotu na 2,5, abychom mohli i aplikovat inclisiran hrazený pojišťovnou. A pokud jsou to pacienti v sekundární prevenci, tak musí mít hodnotu alespoň na 2,0, jinak nemůžeme tuto léčbu nechat hradit pojišťovnám. To, co je důležité, ta kritéria jsou potom jasně dána, že vlastně můžeme dávat i u těch pacientů, kteří jsou kontraindikovány tyto léky. Ta vysoce intenzivní léčba, jak jsem říkal, není ta léčba těma nejvyššími dávkami a nejvyššími tolerovanými dávkami. To je zde jednoznačně řečeno, to znamená, tohle to potom umožňuje, aby ten, kdo třeba toleruje dávku menší, nebo nemůže mít nějakou dávku třeba kvůli renální insuficienci vyšší napsánu, ve vyšším věku třeba u rosuvastatinu, tak abychom tam vlastně i toto brali jako něco, kam už nemůžeme jít dále. To, co je podstatné, pokud je tam statinová intolerance, tak můžeme použít hypolipidemetikum, je tím jen zejména ezetimib v dnešní době, ale možná do budoucna to bude kyselina bempedová v monoterapii. A pokud nevyužijeme ezetimib a pacient by byl bez terapie, tak to máme medicínsky zdůvodnit. Statinová intolerance, to znamená, pacient netoleruje vůbec žádnou dávkou statinu, tak je definována jako, že pacienti netolerují dva po sobě statiny jdoucí, musí mít ústup klinické symptomatologie po vysazení a znovu nástup po znovu nasazení léčby statinem. Toto musíme uvést do dokumentace, máme-li to tam, potom můžeme operovat s tím, že předepisujeme to opravdu na tuto indikaci. Není možno považovat za statinovou intoleranci asymptomatické zvýšení CK na hodnotu přesahující 4-násobek horní mezí. To znamená, když máme horní meze, dejme tomu, kolem 1,0, někdo bude mít 3,5, tak v takovém případě rozhodně nemůžeme tomu pacientovi říci, že kvůli tomu mu nebudeme dávat statin a dáme mu rovnou inclisiran. Co se týká hodnocení efektu léčbu, zase ještě jednou, jak je to přesně psáno na stránkách SUKLu, musíme udělat za 90 dní první kontrolu a tu druhou musíme udělat právě v tom 24. týdnu, to znamená 161. až 168. den a musí zde být pokles alespoň o 40%. Pokud není, v takovém případě nemůžeme v léčbě pokračovat. A ta léčba je potom zajišťována pojišťovnou každé 3 měsíce, nebo po prvních 3 měsících a pak každý 6. V dokumentaci samozřejmě všechno toto uvádíme. Ten začátek je z toho, co konkrétně jsem u pacienta v tomto týdnu psal, protože v pondělí se mi zrovna sešli pacienti 3. Když se podíváme, co je napsáno dál, tak to je to, co nás čeká do budoucna. My budeme kontrolovat za 3 měsíce. Předpokládám, že tam bude to jen pokles o něco nad 50%, pak to napíšeme do dokumentace a to, co bude v tom 24. týdnu, to bude někdy v říjnu. My už jsme si v kalendáři přesně napočetli, které je časové období to je. Pacientům vždycky říkám, že pojišťovny, protože je to drahá léčba, vyžadují přesnost, takže musí na ten čas přijít, aby mohla ta léčba pokračovat, tak pak budeme psát, že došlo k tomu poklesu, který umožňuje další hrazení. Co ještě udělat v poslední fázi, aby léčba nebyla zátěží ambulance, nebo někdy možná v té fázi první, uvědomit si to, co pojišťovny sledují a regulují a co platí. Pojišťovny samozřejmě potřebují vědět, jaký objem péče budou platit, takže je zajímá, co předepíšeme, protože za to zaplatí. Zajímá je to, co vyžádáme, laboratorní testy, CTčka, angiografie, protože to také zaplatí. A také platí to, co my sami vykonáme. A inclisiran, protože patří do zvlášť účtování léčebných přípravků, tak je v té oblasti, co vykonáme. To znamená, pokud čekáme, kde bude toto hrazeno, tak to bude hrazeno s ostatní běžnou péčí. Je to jasně dáno vyhláškou, kterou máme vlastně z října loňského roku pro letošní rok. A tam je přímo vyjmenována, že odbornost kardiologie interna patří do skupiny, kde zumy zulpy jsou součástí celkového pura. Je tam relativně komplikovaný vzorec, ale ten vzorec vlastně nám říká, kde bude strop té léčby. To, co je podstatné, je to, že ta léčba je zálohovaná. Když si představíte, že někdo bude mít 200 000 výkon měsíční v ambulanci, to znamená, každý měsíc dostává od pojišťovny zhruba 200 000 záloh. Pokud každý měsíc aplikuje 2 ampule inclisiranu za 40 000, najednou nepotřebuje 200 000, ale 240. A v tom případě je možno samozřejmě požádat pojišťovnu o navýšení záloh, tak, abychom vlastně celý rok netahli tento finanční zátěž my. My jsme žádali prakticky první dubnový týden, požádali jsme de facto všechny pojišťovny v tom prvním týdnu, prakticky všechny odpověděli, že se tím budou zabývat. 2, a to ty největší, jak VZP, tak ministerstvo vnitra, už nám schválili to navýšení, tak jsme ji požadovali na předpokládaný počet pacientů a u těch ostatních čekáme, že se v brzku dočkáme nějakého vyjádření. To, co je podstatné, je i to, jestli ta léčba nebude nakonec regulována. Tady je relativně dobrá zpráva toho, že když si přepočteme, kolik nás stojí pacient zhruba na rok, tak je to třeba 1500, 2000, 3000 korun v závislosti na tom, jaký máme provoz na naší ambulanci. A toto je základní léčba. A ta základní léčba, její pětinásobek je hodnotou, to znamená někde kolem 10 000, je hodnota, od kdy se pacient považuje za mimořádně nákladného. Každý pacient, který dostane aspoň jednu lásku Lekvia, která stojí 20 000, spadne do kategorie mimořádně nákladných. To znamená, ten pacient nebude regulován tím běžným způsobem a tím pádem se nemusíme obávat, že by ta léčba nebyla v příštím roce proplacena, ale jak už jsem říkal, lepší je už mít v letošním roce zálohy. A to, co může být pozitivní pro některé ambulance, které mají nízké PURO, tak tímto způsobem vlastně během dvou let může dojít k poměrně významnému navýšení něčeho, co se nám mnohdy léta nedařilo zvyšovat a kde jsme neustále dopláceli na to, že jsme dělali kvalitní péči. Děkuji vám za pozornost.
Jirko, děkuji moc, to bylo výborné. Ještě praktické aspekty budeme diskutovat. Máme tady už řadu dotazů, ale nyní je čas pro dámu a paní doktorka Tereza Alčmínová nám poví o praktických a klinických zkušenostech s léčbou inklisiranem, protože je z centra, které je excelentní a má zkušenosti se všemi typy hypolipidemické terapie. Prosím, paní doktorko.
Dobrý den, dámy a pánové. Já děkuji za milé uvedení. Jmenuji se tedy Tereza Alčmínová, pracuji ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a jsem ráda, že poté, co tady zazněly novinky ze světa inklisiranu, tak se s vámi mohu podělit již o první klinické zkušenosti s touto novou biologickou léčbou, a to přesto, že ta preskripce byla uvolněna teprve před několika málo týdny. Mnohokrát zde dnes už zaznělo, pro koho ty léky budou primárně určeny a že k jejich preskripci bude potřeba naplnění úhradových podmínek, že to bude pro pacienty s familiární hypercholesterolemií jak v primární prevenci, tak v sekundární prevenci a i pro pacienty bez této diagnózy v sekundární prevenci. Liší se indikační hladiny toho LDL cholesterolu, které musí pacienti dosahovat. To, co se neliší, je, že se léky přidávají ke stávající hypolipidemické léčbě a pacienti musí být léčeni maximální tolerovanou dávkou statinu. My jsme ty zkušenosti začali sbírat díky poskytnutým vzorkům společnosti Novartis již dříve, a to v minulém roce. První aplikaci prvního pacienta jsme začali léčit v lednu roku 2022 a k dnešnímu datu jsme léčbu zatím zahájili u 16 pacientů, pokračuje jich 14. Vidíme, že je mírně o něco málo více mužů, 7 žen, 9 mužů průměrného věku 60 let. První dávku tedy jsme aplikovali logicky všem 16 pacientům, pro druhou dávku už nám jedna pacientka vypadla z důvodu neefektu, o tom se budu ještě později tomu věnovat. Třetí a čtvrtou dávku těch pacientů dostalo významně méně, a to z časových důvodů, že ještě nenadešel čas pro tu další dávku. A jednoho jediného pacienta máme, který absolvoval již dávky 4. Jaké pacienty jsme vybírali a proč? Tím, že se jednalo o poskytnuté vzorky, nebyli jsme vázáni těmi úhradovými podmínkami a přiznávám tedy, že jsme pociťovali větší volnost indikaci těch pacientů. Nicméně i tak jsme indikovali pacienty ve vysokém nebo velmi vysokém kardiovaskulárním riziku. Polovina z nich byla diagnózou familiární hypercholesterolemie už od 3 bodů nizozemského skórovacího systému, které ne všechny pojišťovny uznávají. Dále 31% pacientů bylo v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění a 19% byly rizikoví z jiných příčin, nejčastěji z kombinace rizikových faktorů. Co se týče spektra našich pacientů, vidíme zde na užívané terapii, kterou měli při zahájení Lekviem, že se jednalo o pacienty komplikované, neboť 10 z těch 16 bylo kompletními statinovými intoleranty a žádnou léčbu neužívali. Těch zbylých 6 bylo statinem léčeno, z toho 3 vysoce intenzivní dávkou, 3 nízkým statinem nebo v alternativním dávkování, a z těch 6 4 ještě měli kombinovanou léčbu s ezetimibem. PCSK9 inhibitory neměl v době uvažování o Lekviu nikdo, nicméně to neznamená, že jsme o nich neuvažovali v minulosti. 56% indikovaných pacientů jednoduše nesplnilo úhradové podmínky pro předpis PCSK9 inhibitorů, 19% ho nasazeny sice měli, nicméně jsme je vysazovali pro nedostatečný efekt, 13% pacientů PCSK9 inhibitory netolerovalo pro nežádoucí účinky. A potom po jednom pacientu máme, u jednoho je léčba v plánu a jeden pacient léčbu odmítal právě z toho důvodu, že odmítal si aplikovat injekce doma sám v krátkém intervalu. Takto vypadal lipidový profil našich pacientů, než jsme k terapii inklisiranem přistoupili. Celkový cholesterol přibližně 6,5, triglyceridy také mírně zvýšené 2,27, HDL 1,4 a LDL cholesterol přes 4 mmol na litr. K demonstraci efektu inklisiranu nebo respektive k demonstraci rozdílného efektu v závislosti na okolnostech, které zde znamenají jinou hypolipidemickou léčbu, jsem si připravila tři kratoučké kazuistiky. Prvním z nich je muž, 62. ročník, který užíval maximální dávku statinu. K Leqviu jsme ho indikovali z důvodu familiární hypercholesterolémie a již přítomnými aterosklerotickými pláty karotid. Familiární hypercholesterolémie měl 3 až 4 body dle Dutch Lipid skórovacího systému, což pojišťovnám nestačilo, aby uznali indikaci PCSK9 inhibitorů. Byl tedy léčen maximální dávkou rosuvastatinu a i přesto měl LDL cholesterol 3,56. Přitom jeho cílová hladina kvůli plátům byla pod 1,4. Z dalších komorbidit byl léčený hypertonik a byl nekuřák celoživotní. Je to tedy ten jediný pacient, který dostal všechny 4 dávky. První aplikace tedy proběhla v lednu. Tak to potom vypadal efekt toho Leqvia. V prvním sloupci vidíme celkový cholesterol, tady triglyceridy, HDL, LDL cholesterol i lipoprotein LP malé A. Když se podíváme tady akorát na těch triglyceridy, tady bylo nějaké zakolísání, které s léčbou téměř jistě nesouvisí. Co se týče LDL cholesterolu, tak vidíme, že s každou aplikovanou dávkou ten efekt byl lepší, až po té třetí dávce tedy dosáhla LDL redukce 54%. Výsledek po té čtvrté dávce ještě k dispozici nemáme. Vidíme ale i, že ten lipoprotein LP malé A po té první dávce dosáhl poklesu nějakých 25%. Další výsledky k dispozici bohužel nemáme, neboť nám mezi tím laboratoř změnila jednotky a referenční rozmezí a už jsme se v tom vůbec nevyznali. Druhou pacientkou je žena, 78. ročník, tedy mladá pacientka, statinová intolerantka, také indikovaná z důvodu familiární hypercholesterolémie, o které ví od mládí, od svých 25 let, má pozitivní rodinnou anamnézu a vzhledem ke svému věku už poměrně významné, ne hemodynamicky, ale prognosticky významné pláty karotid. LDL cholesterol má momentálně 4,69 mmol na litr, její maximální hladina je 5,21. Co se týče hypolipidemické léčby, neužívá tedy nic, neboť je to statinová intolerantka, netolerovala 10 mg atorvání rosuvastatínu. Žádali jsme o PCSK9 inhibitory na výjimku podle paragrafu 16, nicméně nám to bylo zamítnuto. Jinak z dalších komorbidit kompenzovaná hypotyreóza, je to exkuřačka, nicméně do roku 2018 kouřila nějakých 10 cigaret denně, což je zřejmě jedna z příčin těch aterosklerotických plátů. Leqvio tedy dostávala v monoterapii. Zde jsou její výsledky po první dávce Leqvia. Vidíme, že ten LDL cholesterol z vstupní hodnoty 4,79 klesl na hodnotu 3,34, čili efekt nebyl takový, jako jsme očekávali. Nicméně v tuto dobu dostala posilovací dávku a došlo k mírnému zlepšení, nicméně stále pouze 37% redukce, což by nestačilo ke splnění úhradových podmínek a takováhle pacientka by nemohla v léčbě pokračovat. Co jsme vymysleli s touto pacientkou? Byla to intolerantka, u ní se zkoušel i simvastatin, fluvastatin, tam v tomto nebyl další prostor, ezetimib také netolerovala. Zkusili jsme ale alternativní dávkování rosuvastatínu, dali jsme jí polovinu tabletky 10 mg, kterou užívala obden, čili nějakých pouze 2,5 mg rosuvastatínu denně. A aniž by dostala posilovací dávku Leqvia v tuto dobu, nebo se jednalo o ten 6. měsíc, tak ten LDL cholesterol při té kontrole v 9. měsíci takhle krásně poklesl pouze přidáním toho rosuvastatínu o celých 59%. Poslední pacientkou je opět žena, 50. ročník, která měla v minulosti léčbu PCSK9 inhibitory, kterou jsme jí museli vysadit, neboť ve 24. týdnu nedošlo ke splnění úhradových podmínek a pacientka na ty PCSK9 inhibitory téměř neodpovídala. Indikace k Leqviu byla i ischemická choroba srdeční, pacientka už byla po revaskularizaci pro významné stenózy, které jí způsobovaly angínu pectoris, měla pozitivní rodinnou anamnézu, otec Kolesí zemřel ve 72 letech na infarkt myokardu, stejně tak bratr ve 62. Paní měla smíšenou dyslipidémii, momentálně LDL cholesterol 2,94 na dietních opatření, ale i 3,89, to bylo její maximum. Léčena tedy nebyla, neboť, jak jsem říkala, PCSK9 inhibitory neměly dostatečný efekt a statiny netolerovala. Tady jsme zkoušeli také alternativní dávkování, ale tady jsme úspěšní nebyli. Z dalších komorbidit pacientka, ať se snažila dodržovat dietní opatření, tak měla nadváhu a stále kouřila, a to už od 17 let 10 cigaret denně. Co se týče jejich výsledků, tak ty vypadaly takto. Nereagovala na PCSK9 inhibitory a LDL cholesterol se nám vůbec nezměnil ani na inklisiranu. Tady, když dám všechny tři pacienty vedle sebe, tak to odpovídá tomu, co u těch našich pacientů, ač je jich zatím pouze 16, tak tento trend opravdu u všech vídáme. Nejlépe dosahují, nebo největší redukce LDL cholesterolu dosahují pacienti, kteří k inklisiranu mají současně i statín, a to byť v minimální dávce. Tento pacient tedy v tom, není to tady 6. měsíc, ale 9. měsíc, neboť my jsme je nenabírali v tom 6. měsíci, nebo jsme nepotřebovali splnit úhradové podmínky, ale tento měl tedy 44% redukci. Jestli si pamatujete, tak ještě potom po té další dávce poklesl až na 54%. Prostřední pacientka je pacientka, která byla léčena monoterapií inklisiranem, která by nesplnila úhradové podmínky, ale po přidání statínu se tak zadařilo. A třetí pacientka, tedy ta poslední, která neodpovídala na PCSK9 inhibitory, stejně tak nám nereaguje na inklisiran. Co se týče komplikací léčby, nežádoucí účinky jsme zaznamenali jednou, byla to lokální reakce v místě v pichu, nějak zásadní, pacientka pokračovala dál a po druhé už žádnou reakci v místě v pichu neměla. Dvakrát jsme ukončovali léčbu pro nulový efekt, jednou to bylo po 9 měsících, to jsem demonstrovala tuto pacientku, a jednou to bylo po 3 měsících, ne, že bychom pacientce nechtěli dát ještě šanci, ale pacientka už si sama pokračovat v léčbě nepřála. Jednalo se o ženu 55. ročník, kompletní intolerantku, pacientku s familiární hypercholesterolémií. PCSK9 inhibitory taktéž byly vysazeny pro ten nedostatečný efekt. A tady chci jenom ukázat, že i tato zkušenost je pro nás velmi cenná, neboť tato pacientka chtě nechtě byla námi v jisté chvíli jistě podezírána z non-compliance, ale po aplikaci inklisiranu, který je tedy vázán na zdravotnické zařízení, tak jsme tuto příčinu mohli vyloučit a budeme se muset na podobný typ pacientů dívat trošku z jiné stránky. Abych to shrnula, v našem centru jsme tedy léčbu nasadili v léčbu 16 nemocným. Většinou se jednalo o pacienty v sekundární prevenci kardiovaskulárních chorob nebo pacienty s familiární hypercholesterolémií. Jednalo se o velmi komplikované spektrum pacientů, kde 10 pacientů neužívalo žádnou jinou léčbu nebo ji netolerovalo a pouze 3 pacienti měli maximální dávku statinu a pro léčbu PCSK9 nesplnili úhradové podmínky, netolerovali ji nebo na ně nefungovala, čili se jednalo o velmi komplikované pacienty, kterým nebylo co jiného nabídnout. Výhody v inklisiranu spatřujeme jistě ve 100% compliance. Naši pacienti spatřují v dlouhém intervalu aplikací injekcí, kde nemusí na léčbu myslet, a dále za všechno za minima nežádoucích účinků. Co se týče limitací, nejde ani tak o limitace inklisiranu, jako o limitace tohoto našeho sledování klinického. Efekt je samozřejmě nutno ověřit na více pacientech, 16 je velmi malé číslo. O spektru pacientů jsem hovořila, byli to komplikovaní pacienti, kterým nebylo co jiného nabídnout, ani jiná léčba na ně nefungovala. Dále limitací tohoto sledování je, že z těch 16 pacientů patrně většina nám nesplní úhradové podmínky, čili nemůžeme je v budoucnu lékvěm léčit. A co se týče lipoproteinu LP malé A, máme ten efekt asi u 3 pacientů, kde těch 20-25% pokles byl, nicméně je to tady velmi malé číslo. Efekt na hladinu LDL cholesterolu i na ty ostatní parametry je určitě příznivý, a to, co mi přijde nejzásadnější sdělení, je ten efekt v čase, kde po té druhé dávce nám 66 pacientů dosáhla na tu hodnotu potřebnou pro pokračování, nicméně po těch 3 měsících jich bylo sotva 30%. Větší redukce dosáhli pacienti léčení kombinací se statínem. Jednotlivci s minimálním efektem léčby nereagovali ani na PCSK9 inhibitory a léčba tedy je velmi dobře snášená a víme, že ji naši pacienti užívají. Já vám děkuji za pozornost a těším se na diskuzi.
Paní doktorko, děkuji moc. Výborná přednáška, která velmi dobře odkryla tu reálnou klinickou praxi a skutečnost, na kterou se musíme připravit. Máme tady celou řadu otázek, dámy a pánové, moc za ně děkujeme a my se pokusíme na ně postupně odpovědět. A já začnu dámou, protože tam má přednost. Když máte klinickou situaci třetí měsíc po pacienta po infarktu myokardu, klasická kombinace IHS, diabetes, hypertenze, dyslipidemie, ten člověk přijde na nějaké maximální tolerované dávce statinu ezetimibu a má hodnotu LDL 2,8. Jak toho pacienta filozoficky rozlišíte, kdy dát inclisiran, kdy inklinovat k PCSK9 inhibitorům? Protože to je přesně to spektrum, kde je obojí možné. Ale musíme si říct z toho praktického pohledu, jak toho pacienta vlastně pojmout a co byste vy osobně doporučovala?
Já se obávám, že toto se ukáže až časem, a to z toho důvodu, že předepisovat inclisiran můžeme teprve vlastně 2 týdny nebo 3 týdny, což je velmi malá doba, abychom si tyto praktické aspekty ošahali, vyzkoušeli v praxi. Nicméně určitě bude záležet i na pohovoru s těmi pacienty. Nemáme málo pacientů, pro které ta aplikace subkutání v domácím prostředí nějaký problém jistě představuje. Jsou to i pacienti, kteří cestují hodně, nechtějí myslet, nebo mají další dojezdovou vzdálenost, přesně tak, nebo i cestují, nechtějí injekce si brát sebou, čili je to o pohovoru a těch pacientů, kteří nechtějí si ty A2 týdny doma ty injekce píchat, taky málo není, takže i toto určitě je fakt, kterému budeme muset přihlédnout.
Při závěr je individualizovaný přístup, přihlédnout prostě k řadě faktorů a já ještě doporučuji jednu věc, nevím, jestli se mnou budete souhlasit, já od začátku pacientovi říkám, ano, vy jste indikovaný k té léčbě, je hrazena z všeobecného zdravotního pojištění, ale může se stát, že při kontrole v tom 6. měsíci nedosáhnete toho cílového snížení LDL cholesterolu a že ta léčba bude ukončena. Považuji za férové, abychom jim tohleto od začátku říkali, protože prostě budeme pak hledat samozřejmě nějaké alternativy a tím bychom měli také prostě zdůraznit o to, jak o ně se snažíme lege artis pečovat, jak ta léčba je výjimečná, jak je kvalitní a tak dále a že by měli spolupracovat. Čili inclisiran obecně moderní léčba je pro kooperující pacienty.
Určitě, určitě. Veškerá tady ta léčba je pro spolupracující pacienty, my jim to říkáme, zdůrazňujeme důležitost té kontroly ve 24. týdnu. Zatím tady zkušenosti máme jenom s PCSK9 inhibitory a teď tedy čerstvé s inclisiranem, ale pacienti patrně na to myslí, protože nevím, jakou máte zkušenost vy, ale v tom 24. týdnu oni mají opravdu ty výsledky lepší než kdykoliv předtím a i potom, kdykoliv potom. Takže na to asi myslí, asi se jí snaží i ta nefarmakologická opatření dodržovat víc.
Určitě, já se taky zdůrazním, že to je absolutní základ a není to o tom, abychom to formálně napsali do dokumentace, ale opravdu to potom pacientovi vyžadoval. A já to dělám osobně tak, že jim dávám k tomu ještě edukační materiály na dietu a pohyb, protože to je to důležité, co je k tomu prostě nutné akceptovat a tak dále. Tady je otázka praktická, abyste to vlastně krásně zodpovězila, jestli přidává se inclisiran ke stávající maximální hypolipidemické terapii. Takže odpověď je jasná.
Odpověď je jasná, ale to, co jasné, občas jsme se setkali s tím, že to není jasné pacientům, že oni nám své volně ty léky vysazují, říkají, dostali jsme injekce, nebo jim to vysazují.
No.
Tak nemusí, buď to vysadí pacient, nebo jsme se setkali i s tím, že jim to vysadil jiný lékař.
Přesně, já to chci narazit, protože já jsem říkal pacienta, který přišel ke kontrole. A s hrůzou jsem zjistil, a ten pacient samozřejmě za to nemohl, že obvodní lékařka mu doporučila, ať ukončí léčbu statinem ezetimibem, protože už má tak nízké LDL, že to je nebezpečné, takže je lépe to ukončit. Tak já jsem se tam tak různě jako omejval hlavou a snažil se mu toho vysvětlit, nakonec jsme se dohodli. Takže musíme, bych řekl, edukovat i kolegy ostatních oborů, aby do toho pokud možno neinterferovali a když bude nějaký problém třeba se statinovou intolerancí těsně po zahájení, po infarktu myokardu, tak jistě to můžeme vykomunikovat, upravit dávku, nahradit nějakou alternativu, ale nevysazovat. A vy jste taky hezky ukázala, že to intermitentní podání nízké dávky statinu má opravdu smysl a to není vůbec nic špatného, naopak. Děkuju. Tak, Jirko, otázka na tebe. U jakého procenta pacientů v primární a sekundární prevenci KVO lze předpokládat využití inclisiranu v České republice? Protože víme, kolik máme infarktů, kolik máme prostě pacientů s jinými projevy aterosklerotického onemocnění.
To je strašně obtížné říct. Já jsem se na to pokusili připravit, ale moc se mi to nepodařilo. Já jsem se podíval na to tak, že jsme se dívali, kolik lidí máme na ezetimibu. Ezetimib dáváme tam, kde už těm lidem máme na statinech, protože vždycky snažíme jít do maximální dávek tolerovaných statinu. Takže už vlastně, když mají ezetimib, tak mají maximum z těchto základní dvojí kombinace. Těch lidí jsme napočítali asi kolem 1700. Z toho jsme zjistili, že hodnotu LDL po 2,0 má něco kolem 1100. A pak tam bylo řádově 700 těch, kteří byli nad hodnotě mezi 2,0 a
40%.
A z toho jich bylo 60% nad hodnotou 2,5 a 40% bylo mezi tím 2 a 2,5. Samozřejmě budou tam část pacientů, kteří nebudou chtít dojet, takže by to půl na půl z těch, kteří tam jsou, tak by byli indikováni do PCSK9 léčby a půlka by byla indikovaných do léčby, která je vlastně na inklisinanu. A tohle to byli všichni pacienti, kteří třeba tam byli diabetici, pacienti v primární prevenci. Takže samozřejmě tohle to neukazuje, ten půl bude v řádově v tuhle chvilku, třeba v naší ambulanci si myslím v desítkách, možná, že se dostaneme ke stovce pacientů, ale nemyslím si, že to je tak málo, možná, že bychom si mohli udělat i analýzy nějaký, abychom věděli, kolik pacientů, a to je právě to, o čem poměrně často ty mluvíš, že my nevíme, jak vlastně vypadá ta proléčenost české populace. A je obtížné říct, kolik lidí, kteří jsou po infarktu, tak jaký je rozptyl jejich LDL cholesterolu. Kdybychom to věděli, tak bychom je mohli tušit.
Já si myslím, že to uděláme jednoduše, Jirko, a že se s tím paní doktorka bude souhlasit, protože my bychom mohli požádat pana profesora Duška, aby se už teďka kolektovala data, což z toho Národního registru hrazených zdravotních služeb je evidentní, jakými molekulami ty pacienti jsou léčeni, čili bychom spojili diagnózu akutního koronárního syndromu té léčby a v průběhu času bychom měli přesná data. Ale ten odhad si myslím populační je výrazně veliký, protože když si vezmeme, že 1,2 milionu pacientů užívá statiny prostě v té standardní indikaci, z toho máme nějaké jasné počty infarktů, které se kumulují v tom čase, tak můj odhad je, že určitě během třeba 5 let je to 200 tisíc léčených pacientů celorepublikově. To je velmi reálné číslo. Žádná léčba, která je inovativní, vlastně se neobjevuje masivně v tom prvním roce. Začíná to v tom druhém, třetím roce, to nabírá tu dynamiku. Čili tady lze předpokládat postupný nárůst a taky naše zkušenosti. A také musíme být otevření v tom, že ta kontrola v tom šestém měsíci buď znamená pokračování nebo také ukončení té léčby a nesmíme být z toho frustrovaní, ale takové jsou podmínky a je to daň za to, že ta léčba má prostě údaje a je kvalitní a je dobře tolerovaná. A s tím také souvisí další otázka na vás, paní doktorko. Jsou známy nějaké nežádoucí účinky při dlouhodobém užívání inklisiranu nebo čekáme na nějaká dlouhodobá data?
Já si myslím, že ta dlouhodobá data ještě úplně známa snad nejsou, ale že žádný...
Máme jednu studii s pětiletým sledováním, že?
Ale tam snad žádné žádoucí účinky zásadní nebyly. Tam se to v čase
nekumulovalo, že pokud vím, takže nebylo tam nic popsáno, čili ty běžné nežádoucí účinky, které jste popisovala, jsou...
Ta reakce v místě v pichu, říkám, my jsme to viděli u jedné pacientky z těch 16 a jinak ani neudávali tady ty pacienti reakce, jako ten flu-like syndrom, chřipkovité příznaky, katar hornice z dýchacích, což jsme...
Což teda u PCSK je občas vidět.
Což tam občas bylo, i to v čase potom tady mizí, ale tady to teda jako nikdo z těch 16 neříkal, ale jsou to malá čísla samozřejmě, nic nemůžeme srovnávat.
Ještě jedna praktická věc, Jirko, kterou bych chtěl taky akcentovat, je to, že ne všechny pobočky, jako tvoje Královéhradecká VZP, jsou tak, bych řekl, pozitivní v tom navyšování úhrad, abychom kolegům a kolegyním neřekli, že to znamená automaticky. Můj příklad, který když jsem žádal začátkem dubna tady pražskou pobočku o navýšení úhrady, tak ta mi napsala, že vlastně to není nutné, takže mi žádnou úhradu nenavýší, ale zároveň jedním dechem písemně sdělila, že ti pacienti nebudou regulováni. To je to, co si tam ty říkal, takže vlastně všechny ty preskripce budou-li správné a projdou-li potom následně eventuálními revizemi, budou znamenat, že budou uhrazené. A k tomu praktickému aspektu ještě do ambulancí jsem vymyslel jednu věc, jestli bys s tím souhlasil, ne 2 měsíce, ale 3 měsíce odklad splatnosti faktury a má to jednu logiku. Předepíšu 24.4. inklisiran, vykážu ho 1.5. tedy zdravotní pojišťovně, projde to obvyklým zpracováním a někdy koncem následujícího měsíce dostanu peníze. Ale když by ta faktura byla splatná jako relativně dva měsíce, tak tam máme velmi krátké okno, takže já jsem si dojednal s konkrétní lékárnou, protože to je ideální mít jednoho partnera a dávat to do jednoho bodu, do toho zdravotnického zařízení, odklad 3 měsíce. A tady jsem opravdu v bezpečném časovém úseku, že nemusím přemýšlet, že bych do toho investoval peníze toho zdravotnického zařízení, protože ty už dávno budou zpátky.
Jestli by si s tím souhlasil. Pro ty lékárny to není až tak vysilující, protože oni tam mají řádově 650 korun marži na té jedné ampuly. To znamená, mají sami dvouměsíční splatnost, možná, že někteří si můžou dojednat i lepší.
Já jsem s tím dodavatelem velkým, že jsou tady, dejme tomu, 3-4 velké řetězce, které dodávají do lékáren, takže není problém si to. Takže říkám, spíše bych doporučoval tu 3měsíční splatnost, protože jako je to bezpečné a vůbec nám to, nás to nezatěžuje prostě tím, že bychom to museli platit z vlastních peněz toho zdravotnického zařízení. Tady je dotaz kolegy Baše, jak je definován spolupracující pacient, jestli musí taky současně hubnout, nebo jak to je teda s tím dodržováním těch nefarmakologických opatření?
Tak ono je to hodně subjektivní a těžko se to ověřuje, jestli pacient, který nám něco tvrdí, jestli to opravdu dodržuje, ale spíš se řídíme užíváním té farmakoterapie a pokud pacient, přesně tak, a pokud pacient má stejné hodnoty cholesterolu bez léčby i na léčbě, tak je asi něco špatně a my se s tady těmi pacienty setkáváme třeba, když přijdou právě s žádostí o tu biologickou léčbu, kde mají nějaký cholesterol, je hodně podobný třeba tomu cholesterolu, který byl ještě před léčbou, tak i tyto pacienty vyšetřujeme, uděláme jim toxikologické vyšetření, nebo jenom varujeme, řekneme, že to uděláme, to vyšetření, nakonec nabereme lipidogram a najednou je ten LDL cholesterol pod hranicí té úhrady, takže my to spíš tu farmakoterapii si ověřujeme, ale ověřovat si ty nefarmakoterapii, není to možný, není to v praxi možný a těm pacientům musíme věřit, že to dělají pro sebe. No.
Tak je to takový ten první pohled na pacienta, protože když už s ním mluvíte, tak už víte, o jaký profil osobnosti se jedná, jestli je to v vozovkách lhář, nebo naopak je to seriózní člověk, který může mít nějaké limitace, ale prostě dělá to v zásadě poctivě.
A na druhou stranu, pokud je ochoten docházet do zdravotnického zařízení, nechávat si dávat injekce, chodit nám na ty odběry, tak je to vlastně spolupracující pacient, už takhle, ano. No, a chodějí v těch termínech.
Já si myslím, že je dobré, že tam není nějaké obecná kompanie, že tam je daný k medikaci a k dietě. Znamená, pokud člověk vidí, že aspoň trochu v té dietě, a samozřejmě to záleží, jestli nám řekne pravdu, ale když říká, že tu dietu ještě dodržuje na těch farmacích, jak jste říkala, tam to vlastně se nechá odhadnout, tak nemusíme řešit naštěstí jiné věci, jestli třeba se mu daří hubnout, jak je to třeba u některých léků v diabetologii, jestli třeba kouří nebo nekouří, jako je to u léků plicně, takže je tady nějaká limitovaná compliance, kterou asi je dobrý, aby kvůli té medikaci ten pacient dosáhl, ale není to bezbřehý.
A to vlastně, co se týká body mass indexu, tak by měl mít nižší nebo aspoň stejný body mass index, neměl by narůstat, protože to by taky nebylo úplně optimální. Není to samozřejmě kontraindikací z hlediska úhrady, ale medicínsky správný postup by to asi úplně nebyl. Tady se ptá další kolega, jestli je možné vlastně předepsat ten preparát na úhradu pacientem, pokud nespadá do těch indikačních kritérií, a přesto třeba je to pacient v primární prevenci, nemá FH a má poměrně vysoký LDL cholesterol, jestli je možný teda ho předepsat.
Já bych to tomu pacientovi předepsal, protože my máme vlastně podobný zkušenosti s tím, když jsem předepisoval, pro nás byla taková zkušební lekce Ferinject a tam u části pacientů to bylo hrazený zplná, u části z poloviny, takže není to žádná radost, že musí bírat peníze od pacienta v ordinaci, bylo to pro nás hodně nezvyklý, ale část pacientů chtěla tu léčbu za každou cenu. A já si myslím, že my třeba konkrétně budeme muset řešit několik pacientů, kteří byli nasazeni při plné dávce statinu a ezetimibu, měli LDL mezi 1,9 a 2,0, máme asi 2 nebo 3, měli jsme na vzorcích. Teďka ještě vzorky máme, ale ještě vzorky dojdou, tak nevěřím tomu, že bude nějak, možná, že bude kyselá bemetrová, ale bemetrová, nebo že třeba oni se dostanou potom časem vejš, ale jedna z variant, kterou jim nabídneme, bude to, jestli to nechtějí hradit. Není to léčba úplně laciná, na druhou stranu, když si vezmu, jaká je podíl na průměrné mzdě, tak to není tak, že by si to nemohl dovolit vůbec nikdo. Takže věřím tomu, že i takový pacient se nechá třeba objevit.
Já si nevybavuju, jenom ta roční částka potom vychází kolik?
40 tisíc potom dlouhodobě v tom dlouhodobě.
No, 42 tisíc je to v ta standardní dávka. Je to samozřejmě pro pacienty středního a vyššího příjmu, to je úplně jasné, ale máme teďka nově třeba jednoho majitele právní kanceláře, který toto chce, tak tam není prostě vůbec řešení to, jestli předepsat nebo ne, předepíšu na úhradu pacienta a kontrolu ho tak, jako tak poctivě klinicky a laboratorně samozřejmě. Dobře, já myslím, že jsme vyčerpali celkem důležité praktické otázky. Ten dnešní webinář byl opravdu zaměřený na ty první zkušenosti a praktické aspekty. Já moc děkuji oběma dvěma přednášejícím. Považuji to takový, jako za takový výkop na vlastně 31. výroční sjezd České kardiologické společnosti, na který vás srdečně zveme. Zahajujeme v úterý 9. tou virtuální části a v sobotu 13. začíná ta fyzická část na brněnském výstavišti, takže tam bude Inclisiran také velkým tématem a srdečně vás zveme na vlastně prezentace této problematiky už v rámci tedy výročního sjezdu ČKS. Hezký večer.
Hezký večer. Thank you.